Nuk është more me lypëndim, nuk është more me nda me tjerë, nuk jetu i ullë poshë nëse jetu thanë hej, si jom të undi mirë, kom angë, thasë hej, që kjo është të minda, nuk është more me punu me vetëm, i thanë jo, adin qka sot s'po du me dalë me pi kafe, sot po du me dalë në park me hecë, adin nuk është more me prioritizu vetën.
A keni menduar ndonjëherë se sa orë në javë ja kushtoni vetes? Dinamizmi i shtuar i jetesës ka bërë që njerëzit i kushtojnë pak kohë vetes, me aktivitetet që ndikojnë pozitivisht në shëndetin mendor dhe në të qenit më efektiv në përballje me sfidat e ndryshme emocionale. Mentor Dida, 33 vjeçar nga Prishtina, pasi ka studiuar për inxhinieri dhe ka jetuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është kthyer në Kosovë ku ndër të tjera ka formuar komunitetin Ndryshimtarët. Qëllimi i këtij komuniteti, i cili tashmë ka rreth 120 anëtar, është që njerëzve t'u ndihmohet në gjetjen e metodave për menaxhimin sa më të mirë të kohës dhe mbi të gjitha, theksimin e rëndësisë që ka mirëqenia personale e gjithë secilit. Unë jam Dije Morina dhe në këtë epizod të Libertas, podcast i Radios Evropa e Lirë, mentor Dita flet jo vetëm për ndryshimtarët, por edhe për përvojat personale dhe sfidat të cilat ai ka arritur t'i kthejë në energji pozitive dhe ndim komunitetit. Mentor, faleminderit që më prune mas pari me një vend jashtë shtetit. Çka është një ndryshimtar?
Faleminderit që erdhe në parkun e qytetit. Një ndryshimtar ose ndryshimtare është një person që e ka kuptu që për më ndryshu rrethonat, mas pari duhet më ndryshu veten. Ndryshimi vjen prej vetes. E kur t'ja nisë më ndryshu veten, kur t'ja nisë më bo verzion maj mire vetes, atëherë ki me qenë edhe kontribus maj mire ndryshimeve jashtë teje. E qaj është ndryshimtari, edhe nështë ndryshimtari, ndryshimtari është qaj personi, që e kupton që atë sen edhe jep vetës në leje me shkun që truktimin e ndryshimtarit, mu bada faqu ndështa me do pjesë të vetës që edhe nuk janë të rahatshme, po shumë të vlefshme mu bada faqu, se mande verzioni tjetër që vjen mas të e kalimit, që atënë është një verzion që tjep ma shumë busqeshje, edhe dyqysh tjep një farë qëllimi ma të shnosh njetë.
Kur ke fillu me këtë njësë edhe të ashtë është e këthime në komunitet, pse e ke patë nevojshme që duhet me qeni njësë me tilë në Kosovë?
Pa e shohë që Kosova dhe në 2 milion vetë, 1 miliard probleme, dhe në dhe najherë po ankohëm shpesh, po kena nëherë që Kosova s'ka asë një vlerë, s'ka asë një senë, edhe në peqojmë vetën me një deregje, edhe në kur s'kena qenë ma mirë me këqyra lalë, që tash kena pavarësi, edhe kena sështu të njekë policia, unë kërë kam qenë fëmi, delshin më halë, vilë ke nishë në nishë, duke mu më shefë, mu më shdukë me njëherë, edhe tash e kena një farë lirije, po s'po dim qyshme bashkëpunu, qyshme gjithë vetën, qka me kontribu, edhe në për çetë proces në Kosovë, kur kom ardhë mas 13 vjetë e ngyrbet, dhe e kom pas një farë ndjenje që po bojnë shumë, ka shumë njerës që po bojnë shumë senet mira. Po kush janë këta njerës? Dhe në pedim kush po vjedhë, po kush o të bo diçka mirë? Dhe edhe qka janë të bo njerës që janë të dasht me bo Kosovën verë matë mirë, janë të dasht me bo ndryshime, qysh po vim na bashkë, qysh po përkrahim njëni tjetrin, qysh po zhvillohemi, qysh njerë që ndështa po dojnë me qenë qëtë rukëtim ndryshimtarve, së janë të mujtë me gjithë vetën, janë do kurtha në Kosovë, edhe në kurtha e, edhe në, unë e thëmë, qilizmi toksik. Sepe qilit është shumë mirë, po me qilit, më kafe me shku kështut, për mi mënyrë qysh mi anashkalu sene që duhu mi mu balafaqu, ajo është shumë keshë, edhe në tjesh duhet mu balafaqu me sene, e alternativa në Kosovë nuk kesh, edhe shumë pak ku me gjithë vetën, ku me gjithë një grup njerëzve që i kanë ondra, një grup njerëzve që dojnë me qenë ndryshimtar, edhe që janë ndryshimtar, ku mi gjetë, qysh mi gjetë, s'kesh një hapsir, s'kesh një ven me shku, ku keshim që si muhabete, ku keshim programe tila për me përkra, njoni tjetërin edhe thjesht që ajo lindi që edhe nëse s'ka, pëse mës me qitë, edhe pëse mës me bodi, shka që mjep vlerë mu, po edhe komunitetit edhe njerëzve që tash, edhe nja kemi njës iniciativës komunitetit ndryshimtarve, edhe jena një komunitet, i kena gati njështë në 20 vetë që tash i kanë marë pjesë në për aktivitetet tona, edhe edhe njëna komunitet shumë i mirë, knaqëm, edhe njënë me tjetëri, me sfidojmë, edhe diqysh njëna bo shëqni, edhe pse ndryshimtarët është edhe në SHPK, edhe njëna taman biznis, por nuk është qëllimi biznisit mu bot pasën, edhe në dojmë me pas një qëndrushmërit biznisit, po qëllimi është që me qene qëndrushme, që kjo komunitet me pas aktivitete, edhe thjesht organizimet me ndodhë, mënyrë që edhe njërës thjesht me pas një ditë javës, që jenë të ja kushtu vetës. Edhe në dishka një tajte, në tajte të kena, që tajteve e kena një punëtëri, i kena dësene që ndodhin.
I përmende ma herët sfidat, si funksionojnë ndryshimtarët, që ka ndodhë të ejnëtëve, që ka në sfidat?
Po na që shë organizohëm, dheri që tash, gjdo muje kena ka një sfid. Edhe sfida është se qërë kur jena rahati, nuk zhvillohëm. Rahati, kur je, pin kafe, deli, bën sene gjithë njëtë që i ke bo. Kur e bën një sfid, atëherë që ajo të qetë pak jashtë rahatis, që atëherë zhvillimi ndodhë. Dhe që atëherë kur nuk je në panik, nuk je ashtu, dhe në panik, nuk je rahat, po je në mes, dhe një zonë të zgjatjes. Dhe që aty ku je që aty ndodhë mësimi, kështu që na çdo muaj e kena ka një sfidë. Dhe në për shembull, 9 orë e kena pas sfidën e mëngjezit, 10 orë e kena pas sfidën e meditimit, njanar sfidën e manifestimit, shkurt sfidën e energjisë, mirëqenjes, e kështu me radhë, po... Në qëto sfida, për shembol, e kena ka një aktivitet që e bojmë, ka një praktikë, se sështë kjo vishin format. Dhe me tregunë, po, që me meditu është mirë, nice. Dhe sështë kur gjë, po, hajde në sfidë që më mësu me meditu dhe me meditu çdo ditë për një muaj. Këqyre që është, mas një muaj nëse së pëlqenë, s'ki qa e manë, abe dhe në, po provoj, jep janë shtytje, se që të konsistencen, që të disiplinën me pru, është shtirë, e dvy një komunitet, dvy një përkrahje, që qysh mi integru që të senë në jetën tonde, edhe tajteve, na edhe në këshyrim, hej, qysh kaj që kjo, ndonin grupe, qka po funksionon, qka s'po funksionon në jetën tonde, edhe në dhe njështë të në valashërë, e kom vrejtë si për shambull, kur po pi alkohol, mani sun po flaj mirë, kur po sun po flaj mirë, mani kur po qona, s'po kom energji mu meditun më njëse, mani kur pja njës dita, s'po kom ko për vetën, a vëden? E kështu që, ndërshta, a ke provu, ndërshta me pi njëherë njëhë, vense, triherë njëhë, vëden, me këshur, ose me lanë, ose adin, edhe mani, ok, ha që po provoj që t'javë, vjenë të ta din qyë shumë një mëj, se që t'javë nuk pita, edhe edhe thjeshtu qovan mëngjese, bona meditimin edhe kesh pata shumë a shumë disiplin. Qito procese ndodhen edhe në mes grupeve, unë e s'jom mësus aty, edhe unë jom facilitator, do me thonë unë e vishë e moj hapsiren, bëj pytje, ndoj njështë në grupe, ata janë të ndoj, ma në kthejhëm, i marim mësimet, i bojmë bashkë, edhe është një mënyrë shumë tjetër e mësimit, edhe nuk është unë të dhonë mësim, po unë të kryu hapsirë që njështë mindo mësimit e të në me njënë i tjetërin, në me këqyru që apo rezonon e qas po rezonon.
Prej përvojës të ande, sa ka kultur të meditimet në Kosovë?
Na kena hekë shumë, edhe në kena hekë shumë jo vish pëj duftës, këto kultura jonë ka qene fokusume në mbjetes. Të gjithë kohës ka qenë mbjetim. Edhe për që ato na jenë kena komunitetin e zhvillum shumë. E kur është puna mbjetesës, meditimi nuk vjen shumë shprehje. Meditimi vjen shprehje kur vjen puna e kur kryet mbjetesa, ma ne qka.
A kemi kry mbjetesën?
E kena kry në aspektin jashtë neve. Po mrena neve halojnë atë jetu si me mbjetu. Edhe në është që këj proces shumë real, edhe në ishe për shambull, e bërë një shpi, jo, dhe një shpi, jo, dhe një shpi, po që ajo nuk nuk ka shka e të lyp, a edhe në ti e të lyp siguri, sigurin nuk mund është ndështa me gjithë jashtë, a edhe në sigurin do të me këshyrë, okej, okay, pëse sponina e sigur. Kërë adreson një problem t'il, mund është ja të psikologu, ja me hifar meditimit t'il, ja më shku me gjithë nëj religion, nëj praktik, shka do të diçka që i pëlqen ty, më shku nëj festival, shka do retreat, a, që shkon me një ven, që thjesht jetu e këshyrë që, okej, okay, kom shpin, kom ratin, kur ma ratë s'kena qenë, qa po mungon. Kur është që ajo pytja, që atër është meditimi, është një shka që, ja, mendja jam, është tu i kryu që to scenario, që to nxarje që po mbojnë dëm. Në përden, mendja jam, është tu thonë, a, që s'ka këtu, që kjo, hej, e ki shpin, e ki ratin, ka dale, mërfrim thellë, shijoje jetën, rritë kualitetin se qysh jetu i përjetu senet, edhe në dilë këshyre përendimin e dilit, dilë më park të qytetit, merë frym, edhe në me pas, mi kuptu që nuk janë veç senet materiale që ka në dhojnë që atë senet, edhe ato në dimojnë, edhe në pa i pas që ato, pa i pas një bazë, është të shtirë. Po ma një koreki një bazë, edhe ma një të doshë, ja, po du me rritë bazën, e me rritë bazën, sa po dënë me rritë bazën.
Nëse dikur që përna dhe gjanë është kureshtar me ditë a funksionon ose si funksionon, krej kjo qka jeni të e bo me ndryshimtarët? Qka duhet me ndryshu në rutinën ndështa ditore që e ka gjithë se cili me rezonu ma ndryshën shësni?
Uf, shumë pyetje mirë, se një sen që shumë njerëz e kesh kuptojnë. Edhin e kesh kuptojnë, mendojnë që mentori ose ndryshimtarët kanë me ta dhonë ty një metodë që ti me qelë vetën. Jo, na e na këtu që ti me gjithë metodën që funksionën për ty. Edhe në gjeje, provo plëtsen e këqyrë, edhe nëse ti si e të këqyrë, atër që bo skeptik të njëtë në banë, po gjeje diçka që është mirë për ty. Edhe nëse se ke gjithë, hajde, e gjeje na bashkë, edhe në këqyrë shka po bojnë tjertë, mësë opinioni tjetërit. Kështu që esenca e krejtë që ka e na të bo dhe që ka na bo neve ma ndryshe, është që na ndojmë praktika me njoni tjetrin, po se cili person i ka dë vetat, e gjenë që ka funksionën për ty, a përden, që ka është, e ndështëta për nëjë konsësht meditimi, unë e kuptoj, a përden, nëjë kush do në mu falë, perfekt, po gjeje, nëjë kush do në me shku hiking, super, shko, edhe në shkod, qka do investimi, qfar do kohet, dika që të bën person matë mirë, që ta qelë zemrën, qka do të kovë që ajo, gjeje, edhe mani bënë një farë discipline që me pru që ato, jo vish një herë, edhe dhe që ajo është vështërsia, se na kete dim, oh, edhe në kur shkojnë fitness shumë një na mirë, ose oh, kur bëj meditim, knash, na kur shkojnë yoga, oh, po mani jetë apo ndodhë, që është mjë rikëthy, nëse dënë me qenë efektiv në shëshni sëd, ti duesh me punu në vete, ma shumë se që punën në punë. Se kur punën vete, në punë një shumë ma efektiv. Edhe në diçka që 7 orë i ke punu, 2 orë e krynë me pas fokus. Po kur s'ki fokus, as 7 orë, as 10 orë se krynë. Kështu që është që apo banë për me bo pak matë mirë fokusin.
Prej kur ke fillu këtë njësë, cila ka qenë pjesa ma problematike, me thonë, sa so kanë kuptu nevojen njerës për me umar me vetën pak ma shumë, ose qësh e kanë pa si proces?
Pa njerës që registrohen, veç e kuptojnë. Dhe ne kuptojnë që kur bojnë diçka për vete shumë ma mirë njëhen. Dhe në kështu që është një grupi njerës dhe që veç e kuptojnë atë punë, e vinë këtu për me bo disiplinë. Për me pas komunitet që mi nda për vojat, me këshyr, hej, be qysh po, qëfar meditimi po bënd ti, ose hej, qysh pi qasësh sfidave tua, qëtash, edhen, me mësu pak ma shumë, që me integru njetën e tëne, edhen, qysh të është një grupi njerëzve që vinë. Një grup tjetër është që janë, kanë hup shpresë, edhen, thjesht janë aty që, valla, s'po ka kur gjo, edhen, s'po kam ku me shku, edhen, shko, a këtës më për, hajtë ashtë vita, provaj, edhen, edhe vinë, edhe ma ne thojnë, a për i me qështu të kokit joa, edhe në ashtu në herë bilja të ishin shumë, a jeni fake, edhe në së tishtë nuk ja uroke, kur vjen me një grup, edhe jënë 30 vetë, edhe 25 jënë të bësesh piqtujt, shtu mirësi, plët zemër, edhin edhe dyqysht të shenë, edhin kam pas raste që të ke qysh, edhin qka është ndodhë, pse ju qyshtu. Dhe shë, o, qëre, kur punan me veten, edhin edhe manjerë rëthosh me njerës, ajo vishë intensifikohet, edhin dyqysht është një farë energjie që i agjujmë një një tjetër, si të shihëm, ja nisi me kesh, knaqëm, edhin, e njerës që ashtu në arë edhe kuptojnë që, wow, po duk në adhon me punu me vete. Në mani kure bojnë që të sen, që të dëshirë, atër na jena për me aty për mi shërbyë, aty në derin maksimum. Dhe në kom njerës që janë aty nina si pjesë e komunitetit, dhe gjithë bojnë komente, gjithë bojnë sene, po nuk e marin atë hapin që, hej, edhin, une, se diqysh është, unë e, ma bojnë, unë e s'kom nevoj. Kom njerës që, veç bojnë hajgare, me që e më të bo. Aty në njerës, adin, në herë jep shë energji, për tash, adin, i kom kuptu që është diçka mrena aty, ne, ku me di qëfar vujtje kanë, që bojnë qasë që shpenzojnë ko, koment me shkrujtë, a, ti let e ki kështë, adin, ka që njerës.
E përmendet që nuk ke qenë në Kosovë për disa vjetë, sa të ka formu derin që të pikë sa me marrë një njësë të tilë për me akushtu vetës edhe për me indimu komunitetit qysh me adal me u marrë me vetër më shumë?
Pa, pa, unë e kom shku 18 vjeqarë, si i kom bo 18 vjetë, 2 mujë masi që i kom bo 18 vjetë, kom shku në shkollë të mesme, semestrin e 2 shkollët vitit fundit shkollës mesme, me një program exchange, kështu shkëmbimor, kom shku në Kaliforni, edhe para se me shku në Kaliforni, edhe në ashtu, wow, kom me shku në Kaliforni, edhe në këshësha në Google, Kaliforni, edhe në me plazha, Los Angelosin, San Francisco, edhe në këshësha krejt që to dhe në vizlëshin sytë e menzispritra. Po, kur kom shku në Kaliforni, kom qenë me një pjesë që është krejt shkretin, edhe ka pas krim shumë të nalt, edhe ka pas, për shembol, me armjën gjujt në shkoll, ka pas policia na ka mësu qysh mu mrojt prej përdoruzve të drogës meth, se ka qenë një meth epidemik aty, edhe dhe thjesht vishin shkollë dhënë shumë sene, dhe kom qenë me një familje abuzuse, edhe që kanë abuzu alkoholin, po edhe mu si punëtor fizik, edhe në kena pas 11 qenë, shpej, edhe në tyli farë film me bo për këtë punë, dhe thjesht qëtu vështirësi, unë kom pas mundësi që me thonë, edhe në qka s'pë du mu marë me që të sen, po për du mu këtu në Kosovë, ma rahat këtu, nana, baba mi bojnë senet, edhe në, po aty mani më ka forcu pak, okej, okay, qysh mu balafacu me qëto vështërsi, me një mënyrë që sështu ma marë jetën, edhe në sështu ma ullë kualitetin e jetës, edhe mani e kom pa që na e kena fuqin, edhe në mjë qasë seneve, senet që ndodhen, ndodhen, edhe në, po dhe na qysh i qasëm, asaj e shumë e rancë. Dhe që aty ka dalë, ja kom njësë me formu qëtë, edhe në s'kom nevoju në me lanë qëtë personin, me madhanë qëtë nervozën mu, edhe në dhe me pas një farë distancët, që aty ja kom njësë me forcë, ka dalë, që si me abuzus të punu, të jetu, që mas një kohë, mani e kom pa që kom fuqi dishka mrena, është një farë procesi që është ndodhë, që i për i me shnëshëm të i marë qëto sene, edhe kom vazhdu që ashtu, po mas një kohë, kom pa që edhe një, ja kom njësë edhe me pas sukses pak jashtë me, edhe nëse kisha andra, edhe në kisha një qëllim që jëmë që aty dhe isha me, edhe në me kontribu në bot, edhe në kisha andra, dhe edhe në mas një kohë, të jeshtë e kuptova që s'po du mu bo inxinjer si baba, po po du mu bo ndryshimtare, edhe në po du mu ndimu njerëzve që me gjithë që të fuqin mrena në tërnet, që qëfar do sfida jetë aja gjunë, ato mundëm mujë mi përdor për plehë. Dhe në pleh që më rrit lullet, edhe në thjesht më zhvillu, e najherë, kur na vjen na i zvështërsi, nuk i kena veglat, nuk i kena mencin, nuk i kena rethin që me përdor plehun për lullet, po e qesim për mi lullet, edhe në dhe mane ajo është në shtu nga po dëmë. Kështu që Amerika ka qenë shumë vështirë për mu, e që ajo që ato vështërsi më kanë formu që me pas vetbesim, që me pas me punu me veten, shumë me punu me veten, aty se kom pas edhe në familjen që shkon edhe për një qaj edhe i qon halet, kom qenë vet. Edhe në dhe, edhe në që ato momente, dyqysh vetë shtyn bota që me këshyr mrena vetës, edhe në hej, qysh mu që të ndjenë që e kom që të qysh me procesu, qysh me zbërthy, edhe në qysh me transformu që të ndjenë prej nervozës, prej dëshprimit në inspirim. Ne, e dinë edhe që to sene ja kom njësë qëtë proces të mrendshëm me ndodhë, po dhe dyqysh mu ka qelë një farë horizonti shpirtnor kur kom qenë aty, se kom studiu fizikën, një kohë dhe fizika so ma theli hinë, ash ma shumë e kupton që ka thujmë na që jo realitet, edhe nuk është bash real. Nëjna plët atome, edhe një nivelli na krejt njëtë. Dhe në kur e këshyrë, holle holle, unë e ti kena atomet e njëta, i kena qelizat, ki qëto sene jënë të ndodhë, po diqysh një farë mërkulli është të ndodhë, që na i kena një farë përvoje individualit qësaj, edhe dhe në kur e kuptën që shto dhe kur t'i shenë njështë tjerë, edhe në ta qelë një farë, wow, edhe në jena ketë njëtë, edhe në ketë është një jetë shumë e bukur që muj me lundrun të, edhe ma një qështu, edhe në kejtë qëto përvojat më kanë qitë me një pjesë që jëmë një edhe e komri ku jëmë sënë.
Kjo nuk është hera e parë që ki pas me thoni njësë me synimin, me pasa ma shumë pozitivitet në shoqni, me ju qasë problemeve ndryshe. Vitin e kalume ki pas një njësëm tjetër, gjuj me dritë. Çka është gjuj me dritë dhe pse kanë?
Gjuj me dritë, motra e më drita, ka ndru jetë 2014. Edhe ka pas një jetë shumë dështirë vitin e fundit, saj, dhe nëse u pas kësipi Gjermanisë, së në gjejke vetën në Kosovë. Edhe kur ndroj jetë, krejt njerës të janë me shkrujt, oh, drita ka qenë shumë njeri mire, ka pas për kraje, oh, qërë ylli Kosovës, edhe 100 milion të sisene, edhe falimderit shumë krejt njerëzve, po se isha ku t'ja këshin shprej, kështë qenë kur ka qenë gjallë. A dhe që kështë me pas vlerë, se ajo sunike e vlerësu me heq. A dhe në dhe mani thash, wow, a dhe në që shprejsim në herë, kur njerëz me vdekë për mja shprej dashnin që je kena, edhe me gjuj me dritë kom tentu që njerëz me gjithë kurajën që mja shprej dashnin një një tjetërit. A dhe në dhe kom bo, një 11 javë me radhë, edhe në kom qitë ka një postim për një person jetën tem që ka shumë vlerë edhe i kom falimderu, edhe në publikisht në Facebook, edhe kom përdor hashtagën gjuj me dritë, edhe në kom poma një shumë njerës të thonë, wow, edhe në shumë me vlerë, edhe në se zdinë, zdijet kur ish ku shkojnë njerës. Pa në ke qaj dashni me metë mërana te, për një person mës me shku mi thonë, hej, falimderit për ketë qëtë sanë, është energji humbën, dhe në kështu që është mirë mja shprej, so e në gjallë, zdo ditë, se si djetë jetës. Qajo është levizja?
Sa kanë diku ajo mandej për me mbrite ndryshimtartë, do me thonë edhe si përvoj, edhe si emocion që e ki kalu me humbjen e dritës, si përvoj personale po flasë, qështë është ajo rruga me mri diri qëtu ku jeti sot për shambu?
Që vështërsie me vdekin ose diçka që ndodh pa prit mas edhe në është mu për mu ka qenë te për fështirë se s'kom dit me procesu edhe në tjeshtë ato emocione më ka met mrena edhe në se këtu në kryeshna është ishë mësë mërzit mentor edhe në mësë mërzit se edhe në mësë mërzit mësë kaj se ti duhet i fort me qenë para prindve edhe në edhe në okej edhe në edhe me shapër zemër para prindve me qenë i fort po ajo budalaki është. Edhe në kur është diçka qa që e rronë të ndodhë djetë, me qenë i forë thejet, me qenë guri, thejet guri, duhet me qenë shpuz, e but, që kur të rogë diçka, vup me marë krejt ato, dhe ma një kadale me shtymë rapa. Edhe në qashtu është si feder me qenë, edhe një farë mënyre, e pa e marë që ato, pa e procesu, pa kështu, për mu ka qenë shumë fështirë me mja gjithë qarën, edhe në thësha, pse kom të në qëtë angst, edhe në shkësha të psikologat, në psikologu në Washington DC, kom qenë atë thjesht, është isha në gjepë dvogël. Në manja njësa me këshyrë, që a ka tjetër, që ndështa funksionën për mua, dhe që aty e kom gjithë meditimin. Edhe në që ajo ka qenë si një vegël, yoga, meditimi, praktikat shpirtrore, edhe një vish informatat shpirtrore, edhe në praktikat. Edhe që aty e kom kuptu që pa investu në vetën, pa investu në mjërshenjen tonde për mirë mbajtje, nuk mund është me pas sukses në botë sodit. Edhe në dhe si ja kom njës me botë që atë sen, edhe botë a jashme ja ka njës, ja kom njës me marë qmime, ja kom njës me pas shumë ma shumë sukses. Kitë botë a ka njës me mdryshu, kër ja kom njës me punu me vetën, me kuptu edhe në qka është për i me, edhe qka është vish mendja të e kriju një farë situate, një historie që sështë të shërnë by ma. Edhe që ajo ma ka dhonë një farë
shtytje tepër të madhe në jetë, edhe ndryshimtarët kom dashin njerëz tjerë me gjithë, edhe në çato, me kuptu që hej, sa ma shumë punën me vetën, aq ma mirë ki mundi, edhe kur ndi është mirë, aq punë ma të mirë ki me bojë me efikasitet. Nuk është e kundërta, edhe nuk është vesh me ndru strategjin qysh pi bojëm, jo, është edhe qysh je mrena, qysh për shion jetën, qysh për merë jetën, se pi qasoj vinë zgjidhjet e vinë krejtësene tjera.
Nëse dikush don me ju bashku komunitetit, qysh me ju gjetë, qëfare janë procedurat, qka duhet me ditë?
Po, për mu bashkan gjitë komunitetit, hajde në Facebook të une, Mentor Dida, edhe shkrujem. Dhe qaj është e thjeshtë, nëse për i me don me investu në veti, nëse don me punu në që truktimin e ndryshimtarit, me punu me ndryshu vetën, edhe me ndryshu Kosovën edhe botën, atër hajde, shkrujem, folim, tregoj qka është, edhe në qka të ndodhë, qka të mujë, qfar sfide është, ose qfar seni, edhe në kena qfar eventi ka në plan, ose qka do që ndodhë, edhe në qka të ndodhë me ty, edhe ma ne i këshyrë, apo funksionën a jo, na organizohëm edhe online, edhe live, kena punëtërit, takime, cene, kena darka, edhe në këshu që varët prej kur, po dënë, edhe kena me pas evente që janë, vish ka një event që me shiju pak edhe me shishmu qka është kjo që mani nëse dënë me vendos me ardhë hajde, nëse jo mës hajde.
Falimderit për çka e të bo.
O, shoqe, falimderit shumë, një sen që edhe më përdu edhe në digjusve që të mi thonë, kër kom qenë momentin më të shtirë, kom menu që jam vetë. Edhe piqësoj pune, gati me 120 vetë që jam pjesë e komunitetit, e kom kuptu që njështë dvojnë, edhe ka njerës që vujnë ma shumë, ka njerës që vujnë ma e pak, po ketë njerës jenë atu vujtë, aty këtu. Edhe është shumë e rëndësi me ditë që si e vetë. Kështë që mos u dorëzo, dje që si e vetë, ka plët njerës që dojnë me të përkra, edhe veç vazhdo, jetë është shumë e bukur, edhe qëto vështërsi janë veç pleh për ti me mjëllë fara të reja edhe me qitë ljule sa ma të bukra.
Ishit me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, nga Undi e Morina dhe producenti Majer Elshani, mirëmbeqshit.